Hostem dvojky Českého rozhlasu je dnes producent, režisér a scénárista Miloslav Šmídmajer. Tak tě vítám na dvojce Českého rozhlasu.
Ahoj, dobrý den.
Teď jsi aktuálně také jedním z producentů nového animovaného filmu Čtyřlístek ve službách krále. Premiéra měla být včera. Posouvá se o měsíc.
To je pravda. To všechno je pravda. Je nám to hrozně líto, ale ta technika zkrátka někdy diktuje. A já si nechci otravovat, ale takové renderování, což v podstatě není nic jiného, než že počítače chroustají nějaká data, tak vlastně nám trochu zkomplikovalo situace a ta premiéra bude o měsíc později. Ten film půjde do kina 28. února.
Tak v tomto případě počítače sehrály negativní roli při vývoji filmu?
Je to tak, protože vlastně to studio těžko odhadovalo, jak dlouho se bude renderovat, protože nějaký záběr...
Co to je to renderování? No, ještě to je pro nás lajky.
No, já teda nejsem ten pravý, který by to vysvětloval, protože se na to sám vždycky ptám, ale je to tak, že vlastně, když se udělají nějaká data v počítači, tak se musí přechroustat do nějakých větších, složitějších dat, protože ta kvalita pro plátno musí být jakoby daleko větší. Třeba pro televizi je menší, pro kino opravdu to trvá strašně dlouho. Takže třeba jeden počítač, když to všechno klapne, tak za den vyrenderuje jednu vteřinu. Jenže občas se ukáže, tam je chyba, tak se to musí znova a tak dále. A některé ty záběry, které tam jsou, mají třeba 12-15 vrstev. No a takový záběr se potom nerenderuje den, ale třeba týden. A proč jeden má třeba dvě vrstvy, ale některý opravdu těch 15, no tak se strašně špatně počítá, jak dlouho to trvá. A potom při jako velkém finále, kdy opravdu všichni pracovali i o ty Vánoce, o Silvestra prvního, jsme se tam potkali, tak stejně jako se to vlastně o pár dnů nestihlo. A ten efekt na té schvalovačce byl takovej, že ten film opravdu je roztomilý. Jo? Jako krásně to udělali ty výtvarníci, animátoři všichni. Ale občas tam bylo na pár vteřin v horší kvalitě takzvaně jako záběr. A kdyby byla celá jako scéna, třeba minuta, dvě, tak by se to třeba dalo jakoby vysvětlit. Ale tím, že to máte pěkný a nejednou horší a potom zase, no tak najednou, protože to nemůžeme, za to bychom nemohli chtít peníze a tak jsme to posunuli, no.
My budeme mít Jaroslava Němečka také tady u nás ve studiu právě za měsíc.
Dobře,
on měl přijít původně dnes, ale tak jsme si řekli, že to právě spojíme s tou premiérou, která se posunula.
On to samozřejmě těžce nese, Čtyřlístku je letos 44 let a on celou tu dobu čeká vlastně na film. A teprve teď už se těšil, už byl opravdu natěšený a ten moment, kdy právě jemu se musel říct, hele, my to musíme posunout, on byl tak smutný, jako to je jako... Jak jsou děti občas smutný, když ztratí hračku, no tak to bylo ono. Takže to jsem hrozně nerad mu říkal, ale já myslím, že to nakonec dobře dopadne, že to fakt jako, že to bude hezčí a že všichni budou potom spokojení. Takhle bychom neměli dobrý pocit z toho.
Ještě k té technice, protože to si také my diváci v kině nebo v televizi neuvědomujeme, jak vůbec vznikají, jak se přepisují vlastně, když se filmy natočí. Jak to bylo dřív a jak je to v současné době? Můžu až takovou technickou otázkou na tebe?
Tak já nevím, jestli diváky nebo posluchači tohle to bude bavit, ale vlastně já jsem ten klasik, který miloval ten celuloid a tam samozřejmě, když se film natočil, tak jednak ten materiál byl hrozně drahý, takže zatímco Američani si to točili 1:15, každý záběr úplně forman klidně 1:30, no tak tady se jelo 1:6 a ani jednou navíc, takže když se to náhodou nepovedlo kvůli počasí, kvůli různým věcem, tak to byl velký problém. Ale ten materiál, když potom už se to udělalo a kopie, tak byl zakonzervovaný. Dneska je všechno digitalizovaný. Což má tu výhodu, že ten obrázek je opravdu jako čistší, kvalitnější, až vlastně někdy ty tvůrci to trošičku jakoby degradujou, aby to nebylo až tak dokonalý.
Je to jakoby retušovaný ten film?
Ne. On je gradovaný, to je takový speciální slovo. Ten film je natočený a každý ten odstín je malinko jiný, každýho záběru, tak ty kluci tomu jednak to sjednotějí, jednak tomu dělají vynětace, že umí udělat hloubku větší, jako v jednotlivých částech obrazu. Opravdu se s tím nimraj hrajou, ale je neuvěřitelný, to je, laik si to neuvědomí, ale má, najednou člověk má lepší pocit z toho filmu a je to jenom tím, že tomu dají jakoby atmosféru, že se s tím dá opravdu dneska čarovat. To jsou nový obory, kdy ty lidi vlastně jsou fakt šikovní a je neuvěřitelný, co se s tím dá dělat, s tím obrazem. V tom je to jako velká výhoda, velký posun, ale samozřejmě třeba je to nešťastný pro distribuci, protože dřív, třeba pro producenta, když šel s filmem do kin, tak se tady udělalo 35 kopií a ty běhali po těch kinech třeba 3 měsíce, teď myslím premiérová kina, od těch velkých měst až po ty menší, pak okresní, pak další, až po nějakou malou vesnici.
To byly ty kovové krabice.
No pak plastové, nejdřív kovové, pak plastové. A zkrátka, když už to teda ta doprava něco stála, byly těžký, že jo, tak každý to kino v Berouně, v Kolíně, v Litoměřicích hráli ten film celý týden. A tím pádem i na plakátech byl velkýma písmenama. Dneska, jak je to digitalizovaný, no tak oni neriskují, všichni, celá republika to hraje první nebo druhý týden. A tak zahrajou něco od 17:30, něco od 8:00, druhý den zase něco jiného, pak zase od 8:00 ten první film. A výsledek je, že je plakát samý blechama a ty lidi ani nevědějí, když přijdu do Litoměřic, já jsem původně z Litoměřic a teď mluvíme o nějakém filmu, tak ty lidi říkají, jo, na to půjdu. Já říkám, a ty to hráli u vás minulý týden. Zkrátka už si to nevšimnou. Dřív celý město vědělo, co se hraje. Teď už ne. Tak to jsou taky negativa. A potom, samozřejmě, když náhodou, my jsme měli loni premiéru takový komedie, Probudím se včera, a to kdyby mi někdo vyprávěl, tak si myslím, že to je jenom jako, že mě chce pošťouchnout. Ale zkrátka, v sobotu, ve čtvrtek vždycky jsou premiéry, a v sobotu jdu po Praze, říkám, to je ošklivo, no to je strašný počasí, no to je skvělý pro ten film. Ve středu sluníčko, 20 stupňů, a ve čtvrtek, když to šlo do kin, no tak najednou bylo hezký počasí a lidi brali stečí, všechny ty, tak já vím, že nemám jmenovat firmy, ale takový ty, kde se prodává to dřevěný uhlí, pročili na chalupy a tak dále. A no a teď my jsme na to koukali, říkali, takovýhle počasí, no to je smůl, protože všichni na ty procházky, ty chalupy, jeli jsme někam v Uherském Hradišti s Jirkou Mádlem na besedu a Jirka říkal, proč všichni jsou na procházce, běžte prostě vás do kina taky, jo. No a to vydrželo 14 dnů. Ještě ve středu, my pak ve čtvrtek nastoupil tak jako jiný moc povedený film, velký konkurent, no a ten měl zase mrholení. Jo, a to člověk vlastně najednou si uvědomí, že stačí, aby byly povodně a všichni koukají na zprávy, nebo olympiáda. No a ten film půjde do stoupy, nebo má daleko méně diváků, než tomu bylo dřív, když v podstatě to riziko bylo rozložené do 3 měsíců.
A pak si ho lidé stahují z internetu, no, tak, a vlastně si ho soukromně promítají a do kina už nemusí
To je, teď zrovna zvažuji s tím čtyřlístkem, jestli vůbec s takovým filmem na DVDčko, protože to Probudím se včera jsme dali na DVDčko 10. října a ten den to bylo na všech těch nelegálních serverech, ulož to, YouTube a tak dále. A když mi poslal potom jeden kamarád v prosinci, že na tom jednom linku YouTube to mělo 165 tisíc připojení, tak si vemte, že za každý máte těch 10 korun aspoň, ne-li 50, že jako za stupenku. A no, tak pak by se české filmy točily lépe a snadněji, kdyby tohle to všecko nebylo.
Producent, režisér a scénárista Miloslav Šmídmajer je hostem Dvojky Českého rozhlasu. Za měsíc má premiéru Čtyřlístek ve službách krále. Už jsme tady mluvili, že jste museli premiéru posunout z technických důvodů o jeden měsíc. Nicméně pověz, jak vznikal celý projekt. Kdo se Čtyřlístkem vlastně přišel? Jestli to byl pan Němeček? A nebo si to byl ty? A nebo režisér?
Tak já, když jsem se rozhodl, že už to nenechám náhodě, že se pustím do takzvaného producentství a budu to ovlivňovat, tak vlastně jsem si napsal takový pořadí věcí, které bych chtěl natočit. První byl Krteček a šel jsem za panem Millerem a tomu bylo tehdy, myslím, 80 a on říkal, pro boha, proč jste nepřišel před 10 lety, to bych do toho šel, jak já vám mám slíbit, že se toho vůbec dožijeme. No, tak mě odmít, ale velmi roztomile, tak jsem šel za panem Smetanou, s Křemírkem a Vochomůrkou. A to bylo něco podobného. Ten mi říkal, tehdy slavil 75. narozeniny, že dny rozděluje na dlouhé a krátké. Dlouhé jsou ty, kdy nemusí nic dělat, jenom když chce. A krátké ty, když třeba točí film. Takže radši má ty dlouhý tečko, protože neví, kolik jich jako bude mít, ale ten se těší stále jakoby zdravý. No a jako třetí jsem měl napsaný Čtyřlístek. A k tomu už nedošlo, že bych jakoby někoho oslovil, protože Ladislav Pecháček dopsal 5. básníky a tak jsme šli s Tušenem Kleinem do básníků. No pak uplynulo několik let a nám se povedlo s panem Bártou dát dohromady film Na půdě, to byl animovaný loutkový film, který má spoustu cen od New Yorku až po Tokio. A tehdy distributorem byla firma Cinemart A tam dělal tak, jako on je kinař původně a pak byl šéfem všech možných distribučních společností a je to hlavně obrovský fanda do filmu. Honza Jíra, ten mě jednoho dne zavolal a říkal, hele, bavilo by tě dělat Čtyřlístek, když jsi teď se pustil do toho animovaného filmu. Já mu vyprávěl tuhle tu historii, že jsem to měl vlastně vždycky v úmyslu. Tak jsme se sešli s panem Třískou, což je tam šéfem, a ten vlastně mi prozradil, že snad jeho dcera nebo manželka se potkala s dcerou a manželkou pana Němečka a že si o tomhle povídali a že by to chtěli dát dohromady. Že všechny ty pokusy, které předtím byly, tak vlastně směřovaly k tomu jenom získat práva na různý ty výrobky, aby to bylo na pyžamech a já nevím na všem. Ale ten film byl vždycky vedlejší a tentokrát, že by to bylo jinak, no tak v podstatě jsme se hrozně rychle domluvili. Akorát pak je ta anabáze, než vznikne scénář, pak se zjistí, že je hrozně dlouhý a to není dobrý jak pro děti, tak samozřejmě pro finance a tak dále, tak než se upraví, než se to všechno dalo dokupy, normálně třeba jenom výtvarník kreslí ty obrázky jako podklad 6 měsíců. Pan Němeček teda je v tomhle úplně úchvatný, protože to dělal jenom 5, ale potom všechny ty přípravy. Pravda je, že my jsme udělali nějaký konkurs na studio, který by to vyrábělo, protože zatímco v těch hraných profesích má ten tady spoustu šikovných lidí, kde máte opravdu na každou profesi obrovský výběr. A tady těch animačních studií moc nebylo, dokonce jsme to chtěli dělat jako klasický kreslený film, tak nám řekli, no tak to je nejlepší v Maďarsku, nebo v Bulharsku, ale tam ty termíny, to vám nedoporučujeme, nebo v Indii. A my jsme řekli, no a co ty Češi, teď byli hrozně šikovní. No, asi 4 bychom dali dohromady, ale no, většinou umřeli, nebo už dělali něco jiného, protože se neuživili. Tak takhle to bylo. Tak nakonec vlastně jsme vybrali jedno studio a ukázalo se, že ty teda opravdu se jim to nedařilo, tak jsme to museli vzít a jiné studio začaly vlastně úplně od začátku. Čiže jenom než se to rozhejbalo, než byly ty postavy trochu roztomilí a tak dále, tak to fakt trvalo třeba půl roku. A potom se přes rok a půl animovalo. No a nakonec vlastně týden rozhodne o tom, že musíme posunout premiéru o ten měsíc. Ale musíme říct, že jako na tom dělala parta jako velkých jako nadšenců a to, co jako jsem jako dítě, jako divák, nejsem jako producent, když jdu do té projekce, tak mě to těší. A asi musím vyzdvihnout nejen pana Němečka, ale režiséra Žabku a potom na tom filmu dělal střihač Luděk Hudec, který teda má slovník, který se neslučuje s dětským filmem, když to řeknu diplomaticky, ale je to obrovský srdcař, nadšenec, který vlastně by mohl být dneska podepsaný pod všema profesema, jak se snažil to jako mu pomoct tomu filmu, jak to prožíval, takže jako na tom dělali opravdu jako báječní lidi a to jich spoustu jako nejmenuju, protože by to bylo jenom o tom.
Asi bylo i docela obtížné, nebo ne obtížné, ale zodpovědné vyhledat ty správné hlasy pro hlavní protagonisty.
Tak to je věc režiséra Žabky. My jsme v podstatě všichni byli spíš poradním hlasem. Pravda je, že vlastně animovaný film se dělá tak, že se nejdřív namluví a pak se do toho dělají ty obrázky. Tak to se stalo, tím se zjistilo, že vlastně ten film má 120 minut, což není dobré, protože správně by měl mít něco kolem 90. A navíc jsme zjistili třeba, že nás to tak úplně nebaví. Proto se sáhlo do scénáře a proto potom pan Žabka, když vlastně po 2 letech už finalizoval teď ten film, tak některé ty role přeobsadil.
Jak se lehce nebo těžce scháněly peníze na Čtyřlístek?
Tak,
protože to je kultovní komiksový seriál český.
Na Čtyřlístek to ku podivu bylo vlastně nejlehčí ze všech filmů, co jsem produkoval. Protože jednak pan Tříska dal třetinu jakoby investiční vklad, takže už to bylo dobré. Scénář se líbil fondu kinematografie, takže nám dal půjčku poměrně velikou, což třeba, abych ji splatil, tak vím, že musí ten film mít 350 tisíc diváků, aby se to povedlo.
V kinech.
Ano. A potom jsme sehnali samozřejmě od komerčních partnerů.
Takže Čtyřlístek je na světě, tak teď už se jenom opravdu dolaďují některé záběry.
Teď vlastně se dělají nějaké drobné opravy a technické záležitosti a jinak my bychom vlastně mohli jít za ten týden, 10 dnů, jenom mohlo být to zpoždění, ale vlastně protože kina už měly naprogramováno, tak vlastně měsíc byl ten nejmenší odstup, aby se znova dali jako naprogramovat, aby No, aby to bylo na plakátech, no.
A na dvojce dnes mluvíme o filmu s producentem, režisérem a scenáristou Miloslavem Schmidmajerem. Ještě jedna otázka ke Čtyřlístku. Pro koho je ten film vlastně určen? Já se ptám docela záměrně, protože pokud si vzpomínám a dívám se zpátky do minulosti, tak bych našla více generací, které se půjdou na film podívat.
Primárně, kdybychom to měli napsat do nějaké kolonky, tak napíšeme rodinný film, protože předpokládám, že jsou to ten film, kam půjdou primárně děti a rodiče doprovodí, ale pravda je, že když jsme scháněli ty komerční partnery, tak jeden si nechal udělat takový jako drahý velký výzkum, jestli ten film není jenom pro malé děti. A nakonec přišli s tím, že jim vyšlo, že to je pro 35+, to znamená pro lidi starší než 35, to znamená pro rodiče, kteří na tom vyrůstali, protože tehdy to byla podpultovka a tak dále. Takže já bych řekl, že pro Českou republiku je Čtyřlístek trošku fenomén. A poznáváme to podle toho, můžete mít jakýkoliv film jako s úžasnýma tvůrcema. A to lidi jako pokejvají, jako by dobrý. Ale Čtyřlístek stačí říct a jste na titulkách novin a tak dále. Je to opravdu něco, co si trochu hýčkáme.
Když jsem se ptala o financování filmu, tak si zmínil Státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografie. Co je to vůbec za instituci?
No, tak to je komise, která je pod Ministerstvem kultury. Teď se to trošičku mění, ty statusy a tak dále, úplně aktuálně, takže možná v detailech nebudu úplně přesný. A to je komise, kde většinou bylo 13 lidí, kteří si přečetli ty scénáře a určili, jestli ten film podpoření nebo ne. Zpočátku tam bylo hrozně málo peněz, takže ta největší podpora, co dostalo pár filmů, bylo 6 milionů. Potom asi 2-3 roky díky financování ze zdrojů nových, třeba České televize, tak to byly jakoby docela dobré roky, takže třeba Lidice dostali 20 milionů, Alois nebyl podobně. A to jsou, myslím, jediný dva příklady. Jinak třeba loni tam peníze nebyly, takže dávali symbolickou korunu. A za korunu to teda moc člověk nepořídí.
Existují nějaká pravidla pro to, komu přispějí na film? Nebo to je spíše o takové osobní sympatii těch, co sedí v té komisi?
No, tak teď si naběhnu, protože samozřejmě tam dáváme žádosti, ale zatímco všude ve světě se snaží o nějaká pravidla a teď nově, co je teď nový zákon, tak tam nějaká jsou, tak většinou to bylo závislé na tom, jaká komise se sejde. Protože pokud tam byli především režiséři, dramaturgové, scénáristi, střihači, tak to jsou vesměs lidi, kteří umějí dobře přečíst scénář. Ale občas tam byli teoretici, publicisti nebo kinaři a ty představy o těch filmech jejich byly trošku jiný. A zkrátka záleží na tom, kdo tam sedí a podle toho přečetli ten scénář správně nebo adekvátně a někdy zkrátka ne.
Také se objevují názory, že filmování je prostě podnikání jako každé jiné, že si prostě zkrátka dobře na sebe musí vydělat. Tak dá se s tím tak úplně souhlasit?
No, to je samozřejmě dvousečné. Jsou filmy takzvaně zábavné, které si na sebe i mohou vydělat. Ale to jsou filmy, které musí být strašně levně produkované, rychle natočené a často je to na tom poznat. Takže, aby se povedl a zároveň vydělal, tak takový filmy spočítáme na prstech. Většinou je to tak, já vám to řeknu na příkladu třeba pohádky. Já jsem produkoval i režíroval pohádku Peklo s princeznou, na kterou jsme měli pak nakonec 44 miliony, což na český poměry je teda opravdu hodně, ale když jsme měli některé nápady, tak jsme museli škrtat, protože na to Harry Potter mají 4 miliardy. Takže já říkám, je to jako jezdit škodovkou Formuli 1. Takže můžeme být rádi, že se to občas povede, že vždycky v té desítce nejnavštěvanějších filmů jsou nejméně 3 český a jsou kolikrát před těma velkýma hollywoodskýma. Ale jako ten film potřebuje daleko víc peněz, protože film je opravdu o penězích, o podmínkách. Nesmí se točit rychle, musíte občas na něco počkat a každá maličko stojí neskutečný peníze. Oni třeba ne ty jednotlivosti, ale ten součet, když potřebujete, a ten rozdíl je opravdu v těch penězích. Všecko, co je trošku náročnější, akčnější nebo tak, na to jsou v zahraničí specialisti. Takže to vlastně nejjednodušší natáčení, já jim řeknu, co potřebuju. Oni to přesně tak udělají, ale stojí to velký balík. Takže my se to snažíme často nahrazovat nějakou českou zručností. Někdy se to i povede, ale často se to ani povíc nemůže, protože tam nejsou ty podmínky.
co tolik na tom filmu stojí? Když bychom se podívali na ty jednotlivé nákladové položky, tak mě třeba těch 44 milionů připadá jako obrovská suma. Uh-huh. Ale co tam je vlastně nejdražší? Na čem se třeba opravdu ušetřit nemůže a nesmí? A co naopak třeba, kde se třeba těch peněz vydá zbytečně moc? I tak z toho tvého pohledu, protože ty si jak režisér znáš natáčení i jako producent, i jako scénárista.
No, teda neznám moc příkladů, že by někdo hýřil nebo si za to nějak zvlášť užil, tak třeba v zahraničí jednoznačně největší položkou jsou herci. Jestliže film stojí v Americe takzvaně průměrný až levnější třeba 40 milionů dolarů, tak třeba herec hlavně dělá 10 milionů z toho. Tak to u nás není. Vlastně ty obličeje, které dělají ten film, tu popularitu, to, že ten film třeba dlouho žije, tak mají zhruba 10%. A v některých filmech, jako třeba u nás To peklo s princeznou, nebo Proudím se včera, tam je třeba seznam až 70 rolí. Dobře, jsou tam i malí nebo epizodní, ale je to tolikhle lidí. Samozřejmě strašně moc stojí ta výprava. Dneska benzín. Jestliže benzín na filmu kdysi dělal 300 tisíc, no tak dneska je to více dvojnásobek a tak dále a tak dále. Takže každý ubytování, všecko, i když se sjednávají speciální ceny, tak je to opravdu takhle. Triky do pohádky, to jsou obrovské částky. A tam právě se rozhoduje, jestli chcete opravdu špičkovej, ten může stát třeba 500 000. A nebo teda šetříte, ale pak je to vidět.
Stojí a padá úspěch filmu s hercem, protože teď vlastně se vracím i k tomu, co jsi říkal o tom, jak v Americe platí herce, tak třeba ty jsi natáčel s Jirkou Mádlem, který je v současné době filmovou hvězdou českou, tak kdyby třeba Probudím se včera nebylo s Jirkou Mádlem, tak myslíš si, že by třeba ten film měl takový úspěch menší, větší?
No.
Jakou to sehrává roli?
Já myslím, že velkou. Jako, je typ filmů, kde vždycky jde o scénář. A je typ filmů, kde ten příběh to všechno válcuje a kde třeba i dobře, že nejsou až tak slavní herci nebo jenom jeden. To je třeba příklad filmu, který teďko produkuju, byla Mia, to natáčel Martin Duba a to je opravdu silný příběh, kde hlavní roli vlastně hrajou zvířata, krávy a ten lidský, ty postavy, tak tam sice hraje Petr Forman, ale i tam spoustu totálně neznámých nebo málo známých herců. Neokoukaný herců. Ale třeba u komedie, jako je Probudím se včera, tam, jestliže to postavený na jedné postavě, tak tam musí být skvělá, to musí být tahon, to musí být člověk, který má charisma, smysl pro humor, umí se proměňovat, jako je s ním snadná práce a to ten Jirka Mádl je.
Co tě víc baví? Chtěl jsi to dopovědět, tak já...
Ne, jenom, tak to bych musel říkat i nějaký historky. Naštěstí máme takový herci. Jirka Mádl mezi ně patří, ale jich víc.
Ani nemá herectví vystudované, pokud vím. Má školu mass mediální komunikace nebo něco podobného.
No, u herců.
Vůbec na tom nezáleží.
Kdo se kdy Fellinyho zeptal, jestli měl nějakou školu. To jako, tohle je fakt o něčem trošku jiným. No.
Co si raději, producent, režisér nebo scénárista? Co je jakoby snažší? Kde si třeba víc odpočneš, kde nemáš takovou odpovědnost?
Tak odpovědnost teda ve všem. Ale samozřejmě největší otrava je producent. Jo, to je hrozná profese, to je pro lidi, kteří snesou obrovský jako tlak, protože pořád se něco stává, pořád se něco nedaří. Často je člověk, pokud schání ty peníze v úloze totálního prosebníka, dostává smlouvy, které jsou fakt neférový a teď ale on chce točit ten film, on ví, že ty lidi jsou nadšení. Ta režie je strašně jakoby těžká, protože se točí těch 12 do hodin denně, nicméně režisér má práci ještě předtím i potom, takže jako je to taky velký tlak, ale zase je tam takový ten adrenalin, taková ta radost, taková jako obrovská euforie, když si vlastně člověk hraje, když dělá pohádku, tak mu záleží na tom, aby to princezně slušilo, aby všechny ty krejzlíky a šperky a to byly na pravém místě, aby se usmála, to musí dělat atmosféru. Když děláte komedii nebo pohádku, tak většinou je jako báječná. A ty lidi, když jsou naladění, tak je to nádherná práce, když vlastně tým, já nevím, 50-70 lidí jako fakt usiluje, co umí v tu chvíli, aby se to povedlo. A někdy je to opravdu v podmínkách, že jako opravdu zima, oni musí jít do té vody a to a stejně to udělají, protože všem jde o stejnou věc. To je nádhera. To je pocit, který jako nevím, jestli jiný profese takhle jakoby umožňují. Jistě hudba, když máte koncert nebo nějaký sportovní výkon, ale ne každá profese tohle dokáže dát.
Miloš Šmídmajer, producent, režisér a scenárista, je dnes hostem Dvojky Českého rozhlasu. Mám tady postřeh od posluchače, píše: mnoho lidí, kteří pracují u filmu, si myslí, že vyrábějí moře křišťálové vody a potom jsou překvapeni, že jsou to jen pomeje.
Ano, to se stává, protože film je loterie. Zkrátka, ten tvůrce má nějakou představu, nebo celá ta parta má nějakou představu, teď proto udělají, co můžou, a no, ono se to nemusí povíct vždycky, protože tam je tolik vstupů, protože to není o tom, že ten člověk musí být ve formě. Každý den jsme v trochu jiný formě. No, ale taky kameraman, taky ten scenarista, střihač, hudební skladatel, ty herci. Zkrátka, tolik lidí musí být v souladu a ve formě, aby se to povedlo. Tak to je jedna věc. Potom samozřejmě je to otázka očekávání. Musíme si vždycky říct, jestli očekáváme, že ten film má bavit, má to být ten divácký film, ta trvalka, která se má hrát dalších 30 let v televizi, anebo jestli je to ten umělecký film, kde nám jde o sdělení a chceme nějakou festivalovou cenu. Pak jsou samozřejmě filmy, které tak jakoby jsou mezi tím, a s těma je to vždycky složitější.
Není vděčnější ten projekt dokumentárních filmů než hraných filmů, protože ty máš na svém kontě poměrně hodně dokumentárních filmů. Vlastně si tím i jakoby začínal režírovat velké filmy, hrané filmy si začal až později. Tak jestli není právě tento formát vděčnější?
No, pro mě ne. Já jsem vždycky chtěl dělat hraný filmy, potom jsem toužil, samozřejmě jsem si myslel, že první bude artový film a budou to Dvorní šašci podle Viktora Fischla, ale pak ten život zkrátka to nějak jinak jakoby připraví. Takže já jsem točil hodně dokumentů, většinou osobnostních, a tak samozřejmě úplně úžasný zážitek najednou trávit měsíce času nebo týdny času s Milošem Formanem nebo s takovýma lidma. Tak na to jsem měl štěstí a to jsem si užil, že jsem dělal s pár osobnostma a díky němu najednou sedíte v hotelovém pokoji s Woody Harrelsonem nebo Mary Abrahamem, který hrál Salieriho, a s takovýma osobnostmi, ty se s váma baví, jakože když řeknete, hele, přijď do Prahy, něco natočíme spolu, tak v tu chvíli řeknou, tak jo. Není problém. Jo. Takže to jsou velký zážitky. Navíc jako moc kecat s Milošem Formanem znamená, že to jsou školy, to jsou jako fakt jako zajímavé věci, zkušenosti, že člověk pak kolikrát může dělat chytrýho, ani za to moc nemůže. A na takových osobností jsem měl víc, jako štěstí, ať to byl Miroslav Ondříček, Sol Zenz, nebo jsme se takhle potkali s Pavarotym, naposledy s Lucí Bílou, protože s tou jsme se domluvili, že po jednom filmu budeme pokračovat teďka, že uděláme dokument k 50. Ale s těma dokumentama je to vždycky trošku problematický. Vždycky je legrace, když v České televizi člověk musí odevzdat ten scénář, který teda odevzdá. No jo, jenže pak ten život to úplně jinak namaluje. Takže když se podíváte na ty scénáře, no tak ty dokumenty pak většinou vypadají jinak. No a chce to nějaký
postřeh. Tam zapracuje televizní dramaturg.
Ne. Víte co, to se tak jako kolikrát domluví. Ty lidi souhlasí a pak je to jinak. Jo. S Lucí Bílou jsme si mysleli, že bude končit dokument o ní na Floridě, protože žila spokojené manželství. Nejenom to byl začátek, protože začaly dít věci soukromí, které pak ovlivnily i spoustu pracovní, a najednou to musí změnit ten dokument a je to. A pak vlastně to spíš člověk rozděluje na lidi, kolem nich se dějou takové věci a jsou tak jako velmi otevřený. Ta Lucie nás nechala točit jakoby opravdu jako intimní věci, který člověk si potom říká, to tam snad ani nedám, ale bulvár by se o to pral. A naopak jsou lidi, kteří jsou tak uzavření, kteří vás nepustí k sobě, nebo by to trvalo tak dlouho, že bychom ten dokument museli dělat 10 let. Jo, vždycky s těma, co člověk nezná, se vlastně dělá o něco hůř. A je to strašně takhle ovlivněný tímto její životní etapou, tou formou, otevřeností, že já mám radši hraný filmy, protože tam je to napsané ve scénáři a když se nám to podaří natočit, tak je to fajn. Já vím, co dělám druhý den, vím, co dělám za týden. Zatímco u těch dokumentů kolikrát se to tak mění, že čím je člověk starší, tak to mám méně rád.
Nicméně, když se ještě vrátím k těm osobnostem, i když jsou to lidé třeba vstřícní, přátelští, povídaví pro režiséra, scénáristu, tak přesto se k ním člověk musí nějakým způsobem dostat. Musí jim dát nabídku natočit o nich film, musí získat přece jenom jejich důvěru. Jak se to tobě podařilo třeba v souvislosti s Milošem Formanem?
Je, tak to je hrozně dlouhá historie, ale jako to byl zkrátka tvůrce, já jsem si v Litoměřicích byl ve filmovém klubu, tam jsem měl nějaký přednášky, tam jsem viděl ty první filmy a vždycky jsem byl nadšený. A pak jsem v NDR tehdy viděl Přelet a v Maďarsku Her, Vlasy a tak. A říkal jsem, proboha, co to je za člověka, který nenatočí, ne, že blbej film, ale ani průměrný, že vždycky jsem dojatý 10 minut ještě, nebo uchechtaný z těch českých komedí. A pak najednou, když jsem se vrátil z vojny, pracoval jsem v televizi, tak mi jedna kolegyně přinesla dárek a to bylo vysvědčení, originál vysvědčení Miloše Formana. A jsem říkal, pro boha, to je pravý, jako jak se k tomu přišlo. Říkal, no, můj muž František má ateliér, kde po Pavlu Formanovi, to byl brácha, který potom Miloše Formana, který se odstěhoval, útek do Austrálie, malíř. Tam byla celá taška, kde byly milostní dopisy, různý poznámky a tak dále. Takže v 89. hned po revoluci, když Miloš Forman přijel s Valmontem, tak jednak jsem pro Českou hned točil s ním rozhovory a nějaké reportáže a zároveň jsem mu řekl o tomhle tom balíčku a vzal jsem ho tam. No toho samozřejmě zajímalo. No a tak jsme se trošku jako dali dohromady a potom, když přijel na jaře točit film o Václavu Havlovi, no tak jsem řekl, já bych vás taky chtěl točit a no, domluvili jsme se a točili jsme, no.
Když je dokument hotový, když byl dokument hotový, tak potom samozřejmě předpokládám, že ho viděl první Miloš Forman.
Jakoby, vůbec.
Vůbec ne.
Mm-mm.
Protože i potom v člověku je taky takový určitý pocit, jak jsem to udělal, jak jsem to připravil, co jsem tam dal, jak jsem to nastříhal, tak je to Miloš Forman, co tomu teď řekne. I takové otázky proběhnou člověku hlavou.
No tehdy ani on mi o to neřekl. Ani to nebylo tak dobře, dost dobře možný, nebyly ještě ty internety a tak. A on jako, on se ptá na začátku. Než mi na to kejvnul, tak říkal, dobře, tak bude to o mě. A o čem ještě? On chtěl vidět nějakou myšlenku, nějaký pojítko, nějaký nápad a v momentě, kdy jsem ho měl, protože tam on jezdí na kole z Paříže do Karlových Varů a vlastně vypráví to, v té době se točily takový ty státotvorný dokumenty o těch lidech, kdy někdo šel po břehu jezera a do toho patetický hlas říkal ten národní umělec a tak a najednou někdo jede na kole v takovým tričku s ovečkou, jo, a vypráví tam fóry a historky, které jsou hrozně zábavní a zároveň chytrý. No tak tehdy to bylo novum a tak on to pochopil už z toho natáčení jako a měl důvěru, no tak.
Ty filmy byly tři, ty dokumenty.
No,
jeden
to
byl celovečerní film, ten poslední.
Ano, tak nejdřív ten první, který teda považuji, škoda, že jsem ho nemohl zopakovat, jako, protože tehdy já jsem to tak podcenil, tehdy v televizi mi nabízeli různý rozhovory a tohle, já jsem říkal, no až to bude víc, jako jeden, to nebudeme přehánět, ale no, je to škoda. Potom on měl 5 smolných let, kdy vlastně rozjel 3 filmy, ani jeden se neuskutečnil a i jako osobně se mu nedařilo a to mě zajímalo, že takovýhle Oscarový umělec, který jako opravdu může zavolat přímo ho v Bílém domě, stejně jako papež, stejně jako jakýkoliv umělec, že najednou se to může takhle zaseknout, tak o tom byl takový jako menší půlhodinový filmeček Chuť slávy, který ale možná se mohl udělat i líp, teda musím se přiznat po letech, protože jsem ho viděl asi před 2 lety. A potom už jsem si myslel, že vlastně nebudeme dělat nic dál jako třetího, že vlastně se občas potkáme, budeme si povídat. Ale když přijel s Amádem a byla tady největší premiéra, kterou jsem kdy zažil, jakoby Amadeus 2002, ta režisérská verze, bylo to ve Stavovském divadle, a to jsem říkal, no, tak to musíme natočit, pár záběrů, tam byl i Sean Connery a tak dále. A pak jsem takhle byl u pár věcí, říkal jsem, viděl jsem, jak pookřál s novou ženou, s Martinou, jak to vlastně všecko je najednou jinak. Říkal, tak ono to je vlastně, on je furt zajímavý, tak to uděláme. Bohužel už jsem ho nedostal na kolo kvůli tomu voku a tak, ale takže to nemohlo být tak živý, jako ty předchozí. Ještě před 10 lety bychom víc to rozejímali, ale i tak jako bejt v jeho společnosti je vždycky příjemný a to doufám, že tam je i jako pro divák. Aspoň když jsem se podíval tuhle na ČSFD, jak je takový ten portál o filmech, tak jako to, co tam ty lidi píšou o tom formu, je to moc hezký. No.
Napsal jsi v roce, nebo respektive v roce 1988 vyšla kniha Jean-Paul Belmondo. Autor je tam Miloslav Šmídmajer, to seš ty.
Jo, to jsem já, to je pravda, no.
V roce 1988.
No jo.
To už je prehistorie téměř.
No jo, to je prehistorie. Ještě Ondříčka jsem tehdy napsal a pak jsme s Miroslavem Ondříčkem udělali ještě knížku celou o něm, kterou jsme dávali dohromady 10 let, jo. Je to pravda, no, tehdy byla taková edice o tvůrcích filmových pod archivem filmovým a já jsem psal nějaký články a i tyhle ty další věci, je to pravda, no.
Tehdy ta knížka stála 40 korun v roce 88, jak se změnil život.
To já myslím, že teda ještě míň.
No ne, to bylo to 40 korun.
Tak to možná už je nějaká cena pozic. Mm. Co já si pamatuju, tak tahle edice stála asi 7 korun. Mm. No teda nezbohat jsem, to jsem potkal, nějakou holku pozval na večer, šli jsme párkrát do kina a bylo to pryč, jo, to jako...
Ještě pár minut s Miloslavem Šmídmajerem na dvojce Českého rozhlasu. Úplně tím posledním dokumentem, který si natočil, je dokument o skupině Nazaret, která byla svého času mimořádně populární.
Pravda.
Ale teď už trošku tak nějak ani o ní neslýcháme.
Pořád ve formě, no jasně. Ne, tak já miluju rockovou muziku. Já jsem ten, který chodí na ty koncerty a má lístky už na 4 teďko letos a až přijedou ty Rolling Stones, tak taky půjdu určitě to ohlásit co nejdřív. Takže najednou přišel člověk k nám do produkce, který se jmenuje Jaroslav Večerníček Novák, a ten říkal, že se domluvil na tom dokumentu, ale že teď na to nemá čas a sílu a peníze, jestli by mě to nezajímalo. No a najednou možnost být jako v zákulisí rockerů, no to je skvělý. Samozřejmě jsou už starší, nejsou to ty divočáci, kteří dělají ty skandály, proto už nejsou asi tak populární, protože si to neudržujou těma modelkama, nemanželskýma dětma tu popularitu, která dneska se musí. To jsou to normální, hrozně fajn chlapy a jako když ten koncert dá, jo, tak to je jako taky velký zážitek. Takže ano, ten dokument bude v dubnu do kin. My jsme dlouho, ten je hotový už nějakou dobu, ale my jsme museli vyjednávat práva na ty písničky a to bylo tolik subjektů a tak složitých, tak to trvalo přes půl roku, jenom doladění těch práv, doladění. No a to si teda užiju. Samozřejmě dělat film s Green Dayem, tak ten by byl divočejší. To by mě bavilo taky. No ale neznám se s ním ještě teda.
Tak to přijde ještě třeba. Třeba až uvidí oni taky tenhle ten film, tak třeba dostaneš nabídku. Když jsi natáčel komedii Probudím se včera v Litoměřickém gymnáziu, kde jsi také studoval, tak jsi asi musel mít různé pocity.
Ne, naopak, naprosto skvělý.
No myslím, že nejlepší.
Ten Gimpl se zase tolik nezměnil. Tam, já jsem, samozřejmě, když jsem četl ten scénář, tak jsem si představoval ty prostory, které jsem znal, kam jsem sám chodil na Gimpl. Šel jsem se tam podívat. No a to bylo tak úžasný se tam vrátit. Já nebyl totiž úplně vzorný student, jo. Jako já měl každý rok tu důtku, já měl ty trojky, jednou dokonce 4, ale zase já jsem byl v každém kroužku ve všem, kde se něco dělo, a taky třeba ze zeměpisu nebo z literatury jsem musel mít 1, protože jiná známka zkrátka z toho nemohla být. Jo. Ale Gimpl je snad nejlepší období života a to jsem se fakt užil, teda, jo, to natáčení.
A tam si také založil klub náročného diváka, takže vlastně ne, tam ta začala ta tvoje umělecká cesta.
Ne, tak já jsem vždycky miloval filmy, jo, takže je to jenom to, že člověk něco má hrozně rád, no tak je úplně úžasný, pokud se mu povede to dělat, no. Tak to bych přál, aby se povedlo skoro každému, kdo to fakt něco má moc rád.
Tak ať se ti daří. Díko. Ať se daří u diváků Čtyřlístku, který bude za měsíc mít premiéru v
to
pražských kinech.
Radost,
tak ano. My si o tom filmu budeme povídat také s Jaroslavem Němečkem. Já se na to osobně moc těším. Uh-huh. Tak děkuji za návštěvu. Naším hostem byl producent, režisér a scenárista Miloslav Šmídmajer.
Děkuji za pozvání a mějte se taky moc hezky. Hezký zbytek roku.
Ano, hezký zbytek roku, tak to říkáš brzy.
No právě, tak proč je velký, tak ještě se můžeme něco povíst.
Tak to je dobře. Tak a já vám také přeji hezký zbytek roku, ale ještě navíc hezký víkend. Stáňa Lekešová se loučí a dobrý poslech dalších pořadů Dvojky Českého rozhlasu. Je jaká je.